អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់តាក់ទងជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែបទគម្ពីរមិនមែនជាសិភៅធម្មតាឬក្បួនច្បាប់ធម្មតាទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរយើងមិនអាចយល់បានដោយសារគំនិតធម្មតារបស់យើងឡើយយើងអាចយល់ព្រះគម្ពីរបានដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបង្ហាត់បង្រៀនយើងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទរួចហើយបានសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ខគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺមានន័យយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីដំណើរនេះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក2ខ11ត្បិតបើមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទេនោះតើមានអ្វីនឹងស្គាល់សន្តានមនុស្សនោះបានហើយបើមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនោះក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់សន្តានព្រះបានដែរបទគម្ពីរខាងលើបានបើសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះបានទាល់តែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងអាចយល់គ្នាបានប៉ុន្តែយើងទាំងពីរនាក់មិនអាចយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះទេសប្តាហ៍នេះយើងឮមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់និយាយថាមានមនុស្សពីរជំនាន់ហើយដែលមិនអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានគឺមនុស្សជំនាន់ចាស់ហើយនិងមនុស្សជំនាន់សម័យឥឡូវនេះពោលគឺក្មេងហើយនិងចាស់ពិតមែនហើយកម្មវិធីរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាការភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងឲ្យយល់គ្នារវាងមនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងគឺពិតជាពិបាកភ្នែកមើលណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាពិបាកយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏យើងជឿថាមនុស្សទាំងពីរចម្ពោះនេះនៅតែអាចតាក់ទងគ្នាបានពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សជាតិយើងដែលជាមនុស្សអាចយល់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យចំតែម្ដងទៅគឺយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះបានលើកលែងតែព្រះបើសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គកាលពីដើមយើងតែងតែគិតថាបើព្រះយេស៊ូវយាងទៅពិធីបុណ្យសពណាមួយតើព្រះអង្គមានទឹកប្រតិយយ៉ាងណាដែរក្រោយពីយើងបានរៀនព្រះគម្ពីរហើយយើងបានឃើញថាព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកឡាសាហើយពេលដែលទ្រង់យាងទៅដល់ព្រះអង្គព្រះកន្សែងសោយសោកជាខ្លាំងឥឡូវនេះយើងយល់ថាតើព្រះអង្គមានទឹកប្រតិយបែបណាគឺព្រះអង្គមានទឹកប្រតិយចំពោះរឿងជាច្រើនសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងដឹងដូច្នោះពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបាទសម្ដែងទឹកប្រតិយរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងដឹងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះតកតងជាមួយនឹងដំណើររឿងខាងលើកម្មវិធីរបស់យើងក៏ធ្លាប់បានដឹងអំពីរឿងរបស់លោកគ្រូកងវៀលហើយនឹងចាស់ទុំក្រុមជំនុំមួយដែលគាត់បានពិសោធន៍រឿងនេះជាមួយគ្នានៅពេលយប់ដែលគាត់សម្រាកនោះមានព្រិលធ្លាក់ប្រហែលជាចិត្តត្រឹមក្បាលជង្គង់ហើយលោកគ្រូរូបនោះបានអង្គុយនៅកន្លែងដែលគាត់សិក្សាហើយគាត់ក៏ចោលភ្នែកទៅឃើញចាស់ទុំម្នាក់ដែលចេញមកក្រៅដើម្បីសម្អាតព្រិលពីយ៉រខាងមុខព្រះវិហារមុននឹងគាត់បោះសម្អាតព្រិលចេញគាត់បានឈរសម្លឹងមើលវាលព្រិលទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈានជើងចុះបានមួយចំហៀនពីលើកាំជណ្ដើគាត់ក៏ដួលផ្ងារតែម្ដងនៅពេលនោះគាត់ក៏ប្រញាប់ក្រោកដែលគាត់គិតថាអត់មានអ្នកណាឃើញគាត់ទេហើយគាត់ក៏ងើបឡើងរួចហើយដើរទៅមុខទៀតដើរបានប្រហែលជា10ជំហានគាត់ក៏ដួលម្ដងទៀតហើយគាត់ងើបសាជាថ្មីហើយគាត់មើលខាងក្បែរគាត់រួចហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរបស់គាត់តទៅទៀតលោកគ្រូកងវិលរូបនោះមិនបាននិយាយអ្វីចំពោះចាស់ទុំនៅថ្ងៃនោះទេរហូតទាល់តែដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទើបគាត់ទៅជួបចាស់ទុំនៅឯព្រះវិហារពេលបានជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំរូបនោះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាម្សិលមិញអស្ចារ្យតែម្ដងខ្ញុំឃើញលោកដួលដល់ទៅពីរដងតើការនោះពិបាកមែនទេចាស់ទុំនោះក៏សម្លឹងមកលោកគ្រូហើយសួរថាលោកគ្រូបានឃើញខ្ញុំដួលពីម្សិលមិញហ៎លោកគ្រូកងវិលបានឆ្លើយថាខ្ញុំបានឃើញចាស់ទុំបានឆ្លើយថាស្មានតែអត់មានអ្នកណាឃើញខ្ញុំទេលោកគ្រូកងវិលក៏បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំយល់ហើយតើលោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយឬនៅថាក្នុងសក្តីពណ៌នាខាងលើនេះគឺសំដែងថាយើងជាមនុស្សអាចយល់ពីមនុស្សបានហើយយើងដឹងថាមនុស្សដែលដួលហើយគាត់ដឹងថានោះគឺជាសក្តីដែលគាត់គួរឲ្យខ្មាស់ពីដំណើរដែលគាត់ដួលក៏ប៉ុន្តែតើមានអ្នកណាដែលអាចយល់អំពីព្រះទៅបានគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទេដែលអាចយល់ពីព្រះបានដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាត់បង្រៀនយើងទើបយើងអាចស្គាល់ពីសក្តីពិតខាងឯវិញ្ញាណតាមបែបនៃព្រះវិញ្ញាណលោករីណេនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិបារាំងម្នាក់បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់បានព្យាយាមនិពន្ធសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវសិភៅរបស់គាត់បានចែកជាពីរផ្នែកនៅផ្នែកទី1គឺនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដរបស់ព្រះយេស៊ូវឯមួយផ្នែកទៀតបកស្រាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទតាមខ្ញុំយល់នៅផ្នែកទី1នៃសិភៅរបស់គាត់គឺខ្ញុំយល់ថាជាឯកសារមួយដែលមានតែមនុស្សឆ្លាតវាងវៃទេដែលអាចសរសេរបានដែលអាចដឹងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងល្អដូចនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកទី2ដែលគាត់បកស្រាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យចង់សើចមែនទែនបើសិនជាក្មេងម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំដែលរៀននៅថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យជាប្រចាំក្មេងនោះប្រហែលជាសរសេរបានល្អជាងអ្នកប្រាជ្ញរីណេនទៅទៀតផងតើហេតុអីបានជាការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញរូបនេះมันមានលក្ខណៈល្អយ៉ាងដូចនេះមូលហេតុនេះគឺមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះมันយកប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏ហេតុការដែលយើងស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងមកបង្ហាត់បង្រៀនយើងសោះឡើយមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាវាងវៃអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងអំពីប្រធានបទទាំងនោះប៉ុន្តែការបកស្រាយព្រះបន្ទូលគឺមានលក្ខណៈខុសស្រឡះអំពីដំណើរទាំងពីរយ៉ាងខាងលើនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអង្គដែលបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យបកស្រាយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះគម្ពីរពោលគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងបានស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះហេតុនេះយើងគ្រប់រូបត្រូវតែមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះទើបយើងអាចបើកភ្នែកចិត្តរបស់យើងមើលឃើញសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណទៅបានយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមានឯកសិទ្ធិអាចទូលសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជួយដល់យើងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសក្តីដែលខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៅទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញត្បិតខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ12ដល់ខ16នៅក្នុងបទគម្ពីរដែលកម្មវិធីរបស់យើងទើបតែអានអំបញ្ញមិញនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងត្រូវតែទូលសុំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនយើងជាអតិបរមាថែមទៀតហើយទ្រង់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងជំពូក14ខ26វិញគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងហើយមានតែទ្រង់មួយគត់ដែលជាអង្គដែលនាំយើងទាំងបង្ហាញយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតទាំងអស់ផង អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀននៅថ្ងៃនេះហើយឥឡូវនេះបើសិនណាជាលោកអ្នកបានរៀននៅសេចក្តីពិតស្ដីអំពីកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែអធិប្បាយនេះគឺកម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលដែលយើងកំពុងតែចាក់ផ្សាយនេះមិនមែនដោយសាររូបយើងដែលជាក្រុមការងារជាអ្នកអធិប្បាយដែលមិនពេញលក្ខណៈនេះអាចអធិប្បាយបានយ៉ាងដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលព្រះអង្គកំពុងតែបើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកបានយល់ទាំងនេះហើយដែលជាគោលការណ៍ទី1ដែលកម្មវិធីរបស់យើងគួរយកមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយការអធិស្ឋានទាំងសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងគោលការណ៍ទី2គឺអានព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគោលការណ៍ទី2នេះកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉តែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បានសិក្សាសំណេររបស់លោក Shakespeare ដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមានគេសួរគាត់ថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យគាត់អាចយល់អំពីអត្ថន័យដែលលោក Shakespeare បានសរសេរមកនោះគាត់បានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំអានរឿងរបស់លោក Shakespeare ចំណែកឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសុំការជំរុញចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមអានព្រះបន្ទូលទៅតើលោកអ្នកពិតជាចង់យល់អំពីសេចក្តីដែលព្រះគម្ពីរចង់មានបន្ទូលមកកាន់អស់លោកអ្នកពិតដែរឬទេការអានព្រះគម្ពីរគឺសំខាន់មិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឬក៏មានគ្រូអធិប្បាយព្រះគម្ពីរយ៉ាងល្អនៅជួយអស់លោកអ្នកជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺអស់លោកអ្នកត្រូវអានព្រះគម្ពីរដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមានអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតCampbell Morgan លោកបានសរសេរអត្ថបទអធិប្បាយយ៉ាងល្អជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសេចក្តីនៅក្នុងបរមត្ថអធិប្បាយរបស់លោកគឺកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាជាសេចក្តីបកស្រាយដ៏ល្អជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលដែលមាន66កាននេះនៅពេលដែលលោកម៉ាគីនៅជាសិស្សនៅឡើយលោកក៏បានអានអត្ថបទរបស់លោកហើយអត្ថបទនោះក៏មានឥទ្ធិពលលើចិត្តគំនិតរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងមានគេនិយាយប្រាប់លោកម៉ាគីថាមុននឹងលោកចាប់ផ្ដើមយកបកការមកសរសេរដើម្បីបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរណាមួយនោះគឺលោកបានអានកាន់ព្រះគម្ពីររហូតដល់ទៅ55ដងរួចហើយដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំឲ្យខ្ជិលនឹងការធ្វើល្អនេះឲ្យសោះគឺខិតខំអានព្រះបន្ទូលព្រះបើអស់លោកអ្នកមិនយល់ពេលអានលើកទី1ត្រូវអានម្ដងទៀតពេលដែលអស់លោកអ្នកអានមិនយល់លើកទី2សូមអានលើកទី3ម្ដងទៀតសូមអានហើយអានទៀតពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាន់តែច្រើនយើងនឹងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាន់តែជ្រៅដែរមានហេតុការណ៍មួយសំខាន់ណាស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀដោយហេតុការណ៍នោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទយ៉ាងដូចនេះថាលុះដល់ខែអាសត់នោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេនៅទីក្រុងគេទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏មូលគ្នាមកនៅទីធ្លាដែលនៅមុខទ្វារទឹកដោយមានចិត្តតែមួយហើយគេសូមស្មានអេសារ៉ាឲ្យយកគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលមករួចនៅថ្ងៃដំបូងខែអាសត់នោះអេសារ៉ាដ៏ជាសង្ឃលោកយកក្រឹត្យវិន័យមកនៅចំពោះមុខនៃពួកជំនុំទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងអស់អ្នកដែលល្មមនឹងស្ដាប់បានហើយចាប់តាំងពីព្រលឹមដរាបដល់ថ្ងៃត្រង់នោះលោកក៏អានមើលក្នុងគម្ពីរនោះនៅមុខគេទាំងអស់គ្នាត្រង់ទីធ្លាដែលនៅមុខទ្វារទឹកឯបណ្ដាជនទាំងឡាយគេក៏ផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនោះព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងទើបតែនឹងអានអំបញ្ញមិញនេះជាសេចក្តីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងស្រាប់មកហើយថាជនជាតិយូដាត្រូវគេយកទៅធ្វើជាឆ្លើយអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅឯទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានន័យថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនដែលធ្លាប់បានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់នៅសម័យនោះมันមានព្រះគម្ពីរសម្បូរដូចជាយើងសពថ្ងៃនេះទេក៏มันមានព្រះគម្ពីរដែលបកប្រែចេញទោះបីនៅឯនេសមុទ្រឬក៏នៅឯស្រុកដែលគេរស់នៅនោះក៏ដោយពោលគឺមានគម្ពីរតែមួយឬក៏ពីរក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងដែលជាសិភៅនៅសេសសល់ហោរ៉ាអេសារ៉ាមានមួយក្បាលដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់លោកឈោនៅមុខទ្វារទឹកហើយអានព្រះគម្ពីរនេះដែលព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ8បានចែងថាពួកអ្នកទាំងនោះបានអានមើលក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រមទាំងស្រាយនៃសេចក្តីឲ្យគេបានយល់បទដែលអានមើលនោះ បើតាមដំណើររឿងដែលយើងបានឃើញអំបញ្ញមិញនេះកម្មវិធីរបស់យើងសន្និដ្ឋានថាសង្ឃលេវីបានឈរនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ដាប់ទាំងនោះដែរបន្ទាប់ពីហោរាអេសារ៉ាបានអានបទគម្ពីរខ្លះលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្ដាប់សួរសំណួរដល់សង្ឃលេវីដែលឈរនៅចំកណ្ដាលចំណោមពួកមនុស្សទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ7បានចែងថាអេសេសួបានីសេរេប៊ីយ៉ាយ៉ាមីនអកគូបសាប់ថៃហូឌៀម៉ាអាសេយ៉ាកេលីថាអូសារ៉ាយូសាបាតហាណានពេឡាយ៉ានិងពួកលេវីគេបញ្យលក្រឹតវិន័យដល់ពួកជនកំពុងដែលពួកជនឈរនឹងនៅកន្លែងរបស់គេព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ7យើងបានឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនេះបញ្ជាក់ថាពួកជនទាំងនោះមិនគ្រាន់តែបានអានព្រះបន្ទូលទេក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកបញ្យលព្រះបន្ទូលដល់ពួកជនទាំងនោះឲ្យយល់ទៀតផងចំណែកឯយើងគឺយើងត្រូវអានព្រះគម្ពីរដូចពួកគាត់ដែរមានការរំខានច្រើនណាស់សប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យយើងខកខានអានព្រះគម្ពីរការរំខានធំជាងគេបង្អស់ដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានព្រះវិហាររៀងខ្លួននៅក្នុងព្រះវិហារនីមួយៗតែងតែមានគណៈកម្មការមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមានការជប់លៀងប្រកបផ្សេងផ្សេងមានការសម្ដែងសិល្បៈហើយមានយុទ្ធវិធីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសប្តាហ៍នេះមានព្រះវិហារខ្លះគេមិនមានកម្មវិធីដូច្នោះទេក៏មានព្រះវិហារខ្លះសប្តាហ៍នេះគេលុបចោលកម្មវិធីអធិប្បាយនៅពេលថ្វាយបង្គំព្រះថែមទៀតផងនៅកន្លែងដែលគេត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយការអធិប្បាយនោះគឺគេគ្រាន់តែសុំឲ្យអ្នកដែលទៅប្រជុំនឹងចែកចាយអំពីអារម្មណ៍របស់គេយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងគិតថាវិធីបែបនេះជាវិធីដែលធ្វើឲ្យខកខាតនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែជាឱកាសមួយល្អដែលសម្រាប់គ្រូគង្វាលដែលខ្ជិលរៀបចំមេរៀនតាមការសង្កេតរបស់កម្មវិធីរបស់យើងយើងឃើញថាមនុស្សដែលល្ងង់ខ្លៅមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលទាល់តែសោះនោះគឺជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំតែម្ដងសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនគឺមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលទាល់តែសោះមានព្រះវិហារខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅបង្ហាត់បង្រៀនថាមិនចាំបាច់អានព្រះបន្ទូលក៏បានដែរប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជំរុញចិត្តលោកអ្នកឲ្យត្រូវអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវសិក្សាឲ្យចូលស៊ីជម្រៅឲ្យបានជ្រៅជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែអានមួយខ2ខតាមដែលចិត្តយើងចូលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវអានព្រះគម្ពីរទាំងមូលតែម្ដងវិធីនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនវិធីនេះគឺជាវិធីដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មានកវីនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះអេមឺសវែលលោកបានសរសេរកំណាព្យមួយស្ដីអំពីការអានព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមធ្វើការសម្រួលភាសាជាកំណាព្យតាមរបៀបខ្មែរយើងមានដូចតទៅអានព្រះគម្ពីរបានមួយចប់ភាពប៉ិនប្រសប់បានមកដល់ទោះអានតិចច្រើនតែងកានផលប្រលឹងបានយល់យ៉ូហានម៉ាថាយអានលោកបាត់បានបន្តិចឆ្លៀតឆ្លិចសញ្ជឹងគិតអេសាយទំនុកដំកើង23នាំរិទ្ធរាយរ៉ូម12ហើយសុភាសិត1ពិតមែនខ្ញុំយល់ព្រះបន្ទូលគម្ពីរទាំងមូលជាជំនួយជាការប្រប្រៃស្ទង់លើកស្ទួយបណ្ដិញភ័យព្រួយមិនសូវយល់អានព្រះគម្ពីរបានមួយចប់មិនមែនឡែឡប់លោកវល់វល់លេងសើចគម្ពីរងងឹតងល់នាំចិត្តព្រួយខ្វល់រែងសៅមងអានខ្លះស្ងាបខ្លះអធិស្ឋានអានចប់ឥតបានប្រយោជន៍ហោងគម្ពីជាមកុដថ្លៃកន្លងបែចាត់ទុកផងដូចធម្មតាជួខំត្រង់ត្រាប់តាមច្បាប់ព្រះបើកសម្ដែងច្បាស់ក្នុងតម្រាគម្ពីបៀបត្រង់មានសក្តានុពលធម្មមហាគុណិតជ្រៅមាននិមិត្តជ្រៅធំទូលាយអោនចិត្តអោនកាយស្វែងរកផ្លូវព្រះក្នុងគម្ពីត្រង់ឥឡូវអានគម្ពីត្រូវអានមួយចប់នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកនាងកញ្ញា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ